गुरु गुरु जी समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राव मेरी मत पाले आकृत खणा पाले आकृत खणा पूरन दृष्ट तेरी
विसर नाही दाता अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक जाऊ
मण के मण गुरु तण के तण गुरु ने ओट गुरु ने आश्रया दे आश्रे आनंद गुणे नीला बलहारे गुर आपने बलहारे गुर आपने बलहारे गुर आपने बलहारे गुर आपने चरणन बल
Thank you.
हरि गुरु आपने बलहारि गुरु आपने बलहारि गुरु आपने
Oh.
बाबा नानक आख ए हो विचार
उदा
सतगुर सेव सुख होई, सतगुर सेव सुख होई, सतगुर सेव सुख होई।
मेरे मन
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸੁਖ ਹੋਈ
ਜਿਤਨਾ ਆਵੇ ਮੋਹੇ सतगुरु से सुख होई।
सेव सतगुर सेव सुख होई सतगुर सेव सतगुर सेव सुख होई मेरे मन ही को गुरुदेव को कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सिरे गुसैया कोई अल्लाह कोई अल्लाह सब ही को गुरुदेव को एक ही स्वरूप सब एक जोत जान गो एक ही किसे एक ही स्वरूप सब एक जोत जान हो एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक स्वरूप सब एक जोत जान वो एक ही स्वरूप सब एक जोत जान वो
चलावे
इधर हाथ चलावे कर बंदगी कर बंदगी शाद मैं मेरा छाड़ मैं मेरा हृदय हृदय नाम सवार सवेरा
करीम सोई रात तू रहीम रोई तू सुबह न भेद कोई पूर प्रभु नाम जो तू सुबह भेद कोई पूर प्रभु नाम जो एक ही स्वरूप सब एक ज्योत दान को एक ज्योत दान हो एक ही किसे सब ही को दे एक ही किसे सब ही को दे एक ही स्वरूप सब एक ज्योत दान हो एक ही स्वरूप सब एक ज्योत दान हो एक ही स्वरूप सब एक हो एक ही स्वरूप सब एक ज्योतदान हो एक ज्योतदान हो एक ज्योतदान हो डटे सावे था डटे सावे था नहीं दूध दे नहीं दूध दे नहीं दूध दे नहीं दूध दे
Hallelujah. ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਸਤਾਰਾ ਸਤ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੰਦ ਬਣਾਏ ਤੁਤ ਘਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਤ ਦਰ ਹਰ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਿਆ ਹੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ
ਵੱਡੀ ਹੋ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗੇ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜਿਆ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।